Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dorontina Baliu dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Autoritetet e Kosovës dhe Shqipërisë shkatrojnë një grup për trafikim armësh. 28 subjekte politike aplikojnë për pjesëmarrje në zgjedhjet e 9 shkurtit. 54 gazetarë të vrarë më 2024, thonë reporterët pa kufi. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur se në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë në Shqipëri kanë shkatruar një grup kriminal të trafikimit të armëve që ka qenë aktiv në të dyja shtetet. Pas hetimeve mbi 9 muaj, autoritetet kanë arrestuar 14 persona të dyshuar. 8 persona janë arrestuar në Kosovë, 6 shtetas të Kosovës dhe 2 shtetas të Shqipërisë. 6 persona janë arrestuar në Shqipëri. Pas kryerjes së kontrolleve në 9 lokacione, prokuroria ka bërë të ditur se në Kosovë janë gjetur dhe sekuestruar 29 pistoleta, 3 armë të gjata, 2635 fishek të modeleve të ndryshme, 2 automjete dhe pajisje të tjera. Në Shqipëri janë gjetur 22 armë zjarri Zoraki, një armë zjarri AK-47, një granatë dore ofenzive dhe 470 fishek të llojeve të ndryshme. Në një konferencë për media, zyrtarët e policisë së Kosovës dhe policisë së shtetit të Shqipërisë kanë thënë se hetimet për këtë rast kanë nisur qysh prej prillit, pasi kanë pranuar informacione se disa njerëz janë duke u marrë me import, eksport, furnizim, transportim, ndërmjetësim dhe shitje të paautorizuar të armëve apo materialeve plasëse. Dy vendet kanë nënshkruar marrëveshje për krijim të një ekipi të përbashkët hetimor, ndërsa në këtë operacion të titulluar Çmontimi kanë ndihmuar edhe Agjencia e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit Europol. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se 28 subjekte politike kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Sipas një njoftimi për media, pas mbylljes së afatit zyrtar, në mesin e 28 subjekteve politike janë 20 parti politike, 5 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur. Në mesin e subjekteve janë parti shqiptare të komunitetit serb dhe komuniteteve tjera më të vogla në Kosovë. KQZ-ja duhet i konfirmoj listat më së voni deri më 25 dhjetor. Zgjedhjet e 9 shkurtit do t'jen zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që do të organizohen në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë më 2008. Për një kohë të gjatë, partitë opozitare kishin kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, por më herët gjatë vitit dështuan të arrinin pajtim se si të shkohet në zgjedhje. Në fund të majit dështoi një nismë me subjekt më të madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, që në zgjedhje të shkohet përmes shpërndarjes së kuvendit. Kjo mundësi u kundërshtua nga dy partitë e tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat kërkuan që qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti të jepte dorëheqje apo të shkarkohej. Por këto dy kërkesa u kundërshtuan nga Lëvizja Vetëvendosje e Kurtit. Njës politik nga shoqëria civile thonë se skena politike që përfaqëson serbët e Kosovës do të duhej të diversifikohej, ndryshe nga situata aktuale ku ajo dominohet vetëm nga një parti, Lista Serbe. Detajet i sjell në raportin e VM Shkëlqim Hysenaj.
Për komunitetin serb në Kosovë është mirë të prishet ose të dobësohet monopoli listës serbe, thonë për Radio Evropa e Lirë, Mio Drag Marinković nga qendra jo qeveritare për veprime afirmative sociale, Meselina Mitrovic të Vereut, dhe Dushan Janjeq nga forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike. Siç u konfirmua më herët nga disa subjekte politike, listat e kandidatëve për deputet në kuvendin e Kosovës do t'i dorëzojnë 6 prej tyre, Lista Serbe, Demokracia Serbe, Levizja Kombëtare Serbe, Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia Serbëve të Kosovës dhe Nisma Shtetare, Drejtësia Popullore. Afati për dorëzimin e listave për pjesëmarrje në zgjedhje parlamentare ska dhënë më 11 dhjetor. Lista Serbe ka dorëzuar tashmë 48 emra, ndërsa Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë 12. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës duhet t'i konfirmojë listat më së voni deri më 25 dhjetor. Zgjedhjet janë caktuar për datën 9 shkurt të vitit të arshëm.
dobro da imamo neku vrstu pluralizma u predstavljanju srpske zajednice, da to nešto se nama.
Është mirë që kemi një lloj pluralizmi në përfaqësimin e komunitetit serb. Kjo është diçka që ka munguar në periudhën paraprake, deklaroi Marinković, ndërsa Dušan Janić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike, thotë se regjistrimi i listave të tjera shpërfaq rënien e monopolit të listës serbe.
Sama činjenica se prijavljuju 6 lista,
vet fakti që janë regjistruar 6 lista tregon se monopoli i listës serbe ka rënë. Është qartë se as Beogradi nuk mund t'i vendos me të gjitha kartat në anën e listës serbe. Mendoj se kjo është një shenjë mirë për komunitetin serb. Ai po i kthehet sistemit shumë partijak në një mënyrë të pazakont, deklaroi Janić. Që nga themelimi i saj në vitin 2013, lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, ka fituar mbi 90% të votave të pjesëtarëve të komunitetit serb në të gjitha proceset zgjedhore në të cilat ka marrë pjesë. Megjithatë, misioni monitorues i BE-s në Kosovë në raportin në ditë vitit 2021 ka konstatuar se lista serbe ka monopolizuar jetën politike në mesin e serbëve të Kosovës dhe se ka pasur raste të friksimit dhe presionit ndaj votuesve nga kandidatë dhe aktivistë të listës serbe. Pjesëtarët e komunitetit serb në Veri dhe në Jug të Lumit Tiber, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë me 26 nëntor, e kanë mbështetur daljen në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, duke thënë se duan që zëri i tyre të dëgjohet në institucionet e Kosovës. Marinković thotë se lista serbe është dukur 2 vjet më parë me daljen në servën nga institucionet e Kosovës në veri dhe së është krijuar një hapësirë në të cilën disa lider të tjerë politik kanë dalë në sipërfaqe dhe kanë marrë mbështetjen nga qytetarët e komunitetit serb. Ai megjithatë thekson se përfaqësuesit politik të serbëve, pavarësisht se cilit opsioni takojnë, duhet të përmbajnë një platformë themelore që mbron interesat e komunitetit serb. Pas bojkotimit dyvjeçar të institucioneve të Kosovës për shkak të heqjes së targave serbe nga qeveria e Kosovës, lista serbe njoftoi se do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme të Kosovës, por nuk specifikoi qartë nëse do të merë pjesë aktive në punën institucioneve. Që nga viti 2022, 10 përfasues të grupit parlamentar lista serbe janë paraqitur në seancat të kuvendit të Kosovës çdo 6 muaj për të mos i humbur mandatet e tyre. Me kushtetutën e Kosovës, 10 ulse janë të rezervuara për deputetet serb, pa votat e të cileve nuk mund të miratohen disa ligje të rëndësishme apo ndryshime kushtetuese. Pasi lista serbe ka njoftuar se do të marrë pjesë në zgjedhje, zyrtarët e lartë të qeverisë aktuale në Beograd kanë shprehur mbështetjen e tyre. Më herët presidenti serbisë Aleksandar Vučić ka bërë thirrje për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës, ndonse Beogradi e ka mbështetur largimin e tyre.
Këtë vit janë vrarë 54 gazetarë në botë, teksa kanë qenë duke kryer punën e tyre, apo për shkak të profesionit, është në raportin vjetor të organizatës ndërkombëtare Reporterët pa kufi, të publikuar të enjtën. Sipas organizatës, ushtria izraelite është përgjegjëse për vdekjet e 18 gazetarëve këtë vit, 16 në Gazë dhe 2 në Liban. Sipas raportit, territori palestinez është më i rrezikshmi për gazetarët, pasi atje është regjistruar shifra më e lartë e gazetarëve të vrarë në 5 vjetët e fundit. Organizata ka thënë se ka dërguar 4 kallëzime në gjykatën ndërkombëtare penale për krimet e luftës të kryera kundër gazetarëve nga ana e ushtrisë izraelite. Si pasaj, më shumë se 125 gazetar janë vrarë nga ushtria izraelite në Gaz prej nisjes e luftës në tetor të vitit 2023, dhe që 35 prej tyre kanë qenë duke punuar në kohën kur janë vrarë. Organizata e ka përshkruar numrin e vrasjeve si gjakderdhje të pashembullt. Në një raport ndaras, Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve ka thënë se 104 gazetar janë vrarë më 2024, më shumë se gjysma e tyre në Gaz. Shifrat e dy organizatave dallojnë sepse ato kanë përdorur metodologji të ndryshme për t'i kalkuluar vrasjet. Reporterët pa kufi kanë përfshirë në listë vetëm gazetarët për të cilët është vërtetuar se vdekja e tyre është lidhur me aktivitetin profesional. Izraeli ka mohuar të ketë vrarë me qëllim gazetarët, por e ka pranuar se disa mund t'jenë vrarë si pasojë sulmeve ajrore. Pas Gazës, vendi më vdekjeprorës për gazetarët më 2024 ka qenë Pakistani, më pas Bangladeshi dhe Meksika. Deri më 1 dhjetor, 550 gazetarë janë në përburgje në botë, si pas reporterëve pa kufi. Tri shtetet me numrin më të madh të gazetarëve të burgosur janë Kina, Myanmari dhe Izraeli. E vazhdojmë këtë edicion me një lajm nga rajoni. Tre ditë pas vendosjes në listën e zezë amerikane nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ish zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Artan Grupi, nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, ka njoftuar se është tërhequr nga politika dhe jeta publike. Grupi bëri të ditur se për këtë vendim ka informuar edhe partinë. Ky është një vendim i vështirë, por i nevojshëm për ta kursyer familjen dhe ruajtur integritetin tim personal dhe politik, shkroi grupi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
E vazhdojmë këtë edicion me informacione nga Bota. Prodhuesit kinez raportohet se po i kufizojnë shitjet e pjesëve të dronëve për SBA-n dhe Bashkimin Evropian, që furnizojnë Ukrainën me ato pjesë. Ushtria ukrainase është tejet e varur ndaj këtyre pjesëve të lira dhe efikase për luftën e saj kundër Rusisë. Detajet i sjell Dorundina Baftiu.
Për shkallëzimin e armiqësive tregtare mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, mund ta vërë në rrezik furnizimin e Ukrainës me pjesë të dronëve, të cilët janë vendimtar për luftën e saj kundër Rusisë. Mediat amerikane raportojnë se prodhuesit kinez janë duke i kufizuar shitjet e pjesëve jetike të dronëve nëpër kompani në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, të cilat e furnizojnë Ukrainën me ato pjesë. Këto kufizime nga Kina mund ta pengojnë Ukrainën në fush betej, ku dronët kanë luajtur rol vendimtar. Arsenali i Kievit i dronëve të lirë, por efektiv, përdoret për gjurmim hedhje të bombave ndaj objektivave dhe për të mbrojtur ndaj sulmeve ruse. Lëvizja e Pekinit shihet si përgjigje ndaj vendimit të Washingtonit, i cili në dhjetore kufizoi shitjen e qipave, me hapësirë të madhe për ruajtjen e materialeve dhe pajisjeve të tjera për gjysmë përqyes për në Kinë. Pekini tashmë ka ndaluar shitjen e artikujve me përdorim të dyfisht për ushtrinë amerikane dhe disa materiale me aplikime teknologjike dhe ushtarake për kompanitë amerikane. Por, kufizimi i furnizimeve me pjesë dronësh, që janë pjesë kyçe e përpjekjeve të Ukrainës në luftën e saj kundër Rusisë, përbën element të ri të tensioneve tregtare në rritje. Lëvizja e Kinës, sipas ekspertëve, është gjithashtu mesazh për administratën e ardhshme të presidentit të zgjedhur të SBA-s, Donald Trump, për aftësinë e Kinës për t'i kundërshtuar sanksionet e vendosura nga Washingtoni. Dronët e përballueshëm dhe në dispozicion janë bërë një pjesë e rëndësishme e luftës pothuajse trivjeçare në Ukrainë për të dyja palët, Kievin dhe Moskën. Shtetet e Bashkuara janë në vendin e parë sa i përket dronëve ushtarak më të mëdhenj. Por Kina mbi zotron tregun për dron më të lirë dhe më të vegjël dhe për pjesët e tyre, të cilat janë dy përdorimshe për civil dhe ushtri. Disa anketa të pavarura vlerësojnë se Kina kontrollon 90% të tregut të dronëve në Shtetet e Bashkuara dhe 80% në nivel global. Duke pasur parasysh këtë pozicion, ekspertët kanë paralajmëruar për një varësinë në rritje nga kontrolli i Kinës mbi zinxhirat global të furnizimit për dronët. Washingtoni ka shprehur nevojën për të krijuar zinxhir të rinë furnizimi, pasi mosmarrëveshje tregtare midis Pekinit dhe Washingtonit pritet të përshkallëzohen nën administratën e dytë të Trumpit. Që nga viti 2019, Kina ka krijuar atë që ajo po e quan listë entiteteve të pasigurta për t'i ndëshkuar kompani që i dëmtojnë interesat kombëtare të Kinës dhe ka prezantuar rregulla për t'i ndëshkuar firmat që i zbatojnë masat e SBA-s ndaj entiteteve kineze. Sa i përket kufizimeve të fundit për dërgesat e pjesëve të dronëve në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, prodhuesit kinez të motorëve, baterive dhe kontrollëve të fluturimit kanë ulur sasinë që ata dërgojnë ose në disa raste kanë ndaluar plotësisht dërgesat. Për Kievin, zbutja varësisë ndaj zinxhirit të furnizimit kinez për të siguruar dron për fushën e betejës ka rezultuar i vështirë, sepse shumë prodhues dronësh nga Ukraina ende mbështeten në pjesë kineze për të prodhuar armët e lira dhe efikase. Kina në korrik e ndaloi eksportimin e dronëve për përdorim ushtarak dhe Pekini ka pretenduar se nuk ofron armë për Rusinë ose Ukrainën. Por fluksi vazhdueshëm i pajisjeve për përdorim të dyfisht nga Kina në Rusi e ka ndihmuar Kremlinin ta kryej pushtimin e plotë të Ukrainës. Tani, kufizimet e reja nga qeveria kineze e kanë bërë më të vështirë për Ukrainën të siguroj dronë dhe pjesët e tyre. Taiwani, për të cilën Kina pretendon se është territor i saj, po përpiqet ta forcojë zinxhirin e vetë të furnizimit me dronë, duke pasur parasysh rëndësinë e rritjes të tyre në luftën moderne dhe frikën për një konflikt të mundshëm me Pekinin.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçje.